Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí nevadne, vše podniká se zdaří. Naší dopolední bohoslužbu si zahájíme společným zpěvem písně číslo 186 a poté zůstaneme stát i k přímluvné modlitbě.
Bože a Otče náš, ač nehodní a hříšní se před tebou skláníme, abychom tě poprosili o požehnání pro toto shromáždění a abychom tě poprosili a přimlouvali se také za ty, kteří dnes tady s námi nemohou být. Ať jsou to seniori, kteří jsou na Karolíně, ať jsou to studenti, kterým ještě nezačal školní rok, ať jsou to ti, kteří jsou někde na cestách, nebo ti, kteří trpí různými neduhy, nemocemi. Já tě prosím, aby si se ke všem přiznal, aby se cítili součástí společenství, aby se cítili součástí tvého svatého sobotního dne. Já tě prosím také za náš sbor, za tu novou poprázdninovou sezonu. Prosím tě, aby jsi byl také se studenty v jejich novém školním roce s dětmi na školách, aby si, Pane Bože, byl s námi všemi, aby se toto společenství opět naplnilo. Já tě prosím za toto všechno ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Nyní si v sedě vyslechneme starozákonní text, který je zapsán v knize Přísloví ve 12. kapitole v 1. až 5. verši a poté zůstaneme sedět ke zpěvu společné písně číslo 48.
Kdo miluje napomenutí, miluje poznání. Kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec. Dobrý dochází u Hospodina zalíbení, kdežto pletichaře prohlašuje Hospodin za svévolníka. Svévolí se nikdo nezajistí, kořen spravedlivých se nezvyklá. Žena statečná je korunou svého manžela, kdežto ostudná mu je jako kostižer v kostech. Spravedliví přemýšlejí o právu, svévolníci rozvažují o lsti.
Přečten text, který je zapsán ve Filipově epištole v 3. kapitole ve 4. až 8. verši. Prosím, abyste ke čtení textu povstali, poté bude následovat modlitba před kázáním a prosím k této modlitbě, aby kdo může poklekl.
Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon, farizeus, jde-li o horlivost, pronásledovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic.
Bože náš, přicházíme v Ježíši Kristu k tobě. Jsme tě naplněni vděčností za tvoje požehnání, které přijmeme z tvého slova. A prosím tě, požehnej bratru a děkujeme ti za něj. Amen.
Já v tuto chvíli již předávám slovo bratru Machovi.
Vážené společenství víry, velmi mě těší, že to mohu být já, kdo vás dnes uvítá nad Božím slovem. Jsem v pokušení po dnešních ranních zážitcích říci, že jednou budu kázat o dálnici D1, ale ne dnes. Dnes vás chci pozvat k textu z Matoušova evangelia 19. kapitoly, Matoušovo evangelium 19. kapitola, kde za několik okamžiků budeme číst verš 16. až 22. Ale než budeme číst náš text, chtěl bych vás pozvat ke způsobu jeho čtení nebo k jeho tématu. Chtěl bych s vámi dnes přemýšlet o tom, jak se to děje, že Pán mění v životě náš příběh, že se mění někdy kapitoly našich životů. A věřím, že ten text, který budeme číst, hovoří právě o velmi typických kapitolách v životě víry. Dovolte mi to téma ilustrovat dvěma nebo třemi skutečnými příběhy. Ten jeden je zřejmě hodně typický, jistý muž, který po léta stoupal po firemním žebříčku, konečně, jak to bývá ve středním věku, se dostal na vrchol a popsal to velmi poeticky. Zastavil se, aby chvíli dýchal, pak se rozhlédl a zjistil, že všude kolem se rozprostírá pouze firemní parkoviště. Jinými slovy, to označovalo, nebo to naznačovalo zklamání a konec jedné životní kapitoly. Jiný příběh. Jistý americký učitel se za svého života natolik zasloužil o rozvoj vzdělávání tam, kde žil, že se mu dostalo mimořádné pocty. Byl pozván k takové slavnosti, při které jedna ze škol, které on kdysi absolvoval, pojmenovala jednu budovu jeho jménem. A byl to krásný a slavnostní den a když mu jeho dávní spolužáci a spoluabsolventi přišli ho pozdravit a poblahopřát, tak začaly tam padat takové věty typu: to je skvělé, že jsi ještě naživu. Ty jsi ještě neumřel. Třetí řekl: je pěkné, že nečekali, až tady nebudeš. A tak ten muž, když té slavnosti odjížděl, tak měl pocit, že se toho dne zúčastnil svého vlastního pohřbu. A položil si otázku, co má dělat člověk po svém pohřbu. A toho upozornilo na to, že v jeho životě nastává nová kapitola a že ji musí najít. A pak bych chtěl připomenout jednu knížičku, kterou možná znáte, autorem je Paulo Coelho a knížička se jmenuje Alchymista a vy asi víte, že to je takový poetický příběh nebo velké podobenství o tom, jak mladý španělský pastýř zanechá to své stádečko a jde hledat svůj velký životní příběh. A tomu přináší velké poznatky a velké těžkosti, ale on také zjistí mimo jiné jednu pozoruhodnou věc, že i jiní lidé touží po svém velkém příběhu, ale ne všichni je žijí. A někteří o něm jen sní, vědí, že do toho nevstupují, ale sní o tom, že by žili svůj velký příběh. Doufám a věřím, že tyto střípky ilustrují téma, kterým se budeme dnes zabývat v kontextu života víry a zbožnosti. Náš dnešní text hovoří o kapitolách nebo příbězích v životě víry. Dovolte mi jej přečíst, Matoušovo evangelium, 19. kapitola od verše 16. A hle, kdo si k němu přišel a zeptal se ho: mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? On mu řekl: proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho: která? Ježíš odpověděl: nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. Mladík mu řekl: to jsem všechno dodržoval, co mi ještě schází? Ježíš mu odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Vy víte, že po tomhle zastavení následuje pasáž, která klade otázku, nebo k nám klade otázku, nakolik souvisí nebo nesouvisí s tímto dějem, kde Ježíš pak říká učedníkům, amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království, ale pak také říká, a to je třeba si připomenout, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. Jistě se shodneme o tom, že tento text přináší zajímavé tázání. Kdo si k němu přišel a zeptal se ho, mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život? A to svědčí o hledání, to svědčí o nějaké změně v životě, to svědčí o pocitu, že navzdory zbožnosti a zachovávání přikázání v tom dosavadním příběhu něco schází. Jak víte, jednotliví evangelisté podávají tento příběh s určitými rozdíly. Přidržíme se Matoušova podání, protože se v něm objevují důležitá vodítka. Ale vedle jednoho speciálního slůvka v textu a dalších detailů si možná spolu uvědomíme, že čtení těchto textů hodně závisí na našem věku a typu duchovní zkušenosti. Snad bych měl o sobě prozradit v téhle chvíli ještě něco. Před zhruba 10 lety mě tento text inspiroval k jinému kázání. A musím říci, že vzhledem k tomu, že jsem byl o něco mladší a že jsem cílil na mladé lidi ve věku, řekněme, našich denních studentů, domníval jsem se, že ten Ježíšův tazatel hledá to, co dnes nazveme velký vítězný příběh. Tedy to období života, které obvykle následuje po 20, kdy člověk má něčím být, má se o sebe postarat, má něco dokázat. A to je obvykle a legitimní v této první části naší dospělosti. A musím říci po těch 10 letech, že jsem se mýlil tehdy. Proto se budeme spolu ptát, kdo se to táže. Když v evangeliu čteme, že tento konkrétní mladý muž byl mladík, musíme se vrátit do zvyklostí tehdejší doby. Tento popis sotva popisuje dvacátníka. Jak víte, v tehdejším pohledu věkovým prahem k veřejnému vystupování byla zhruba 30, to platilo i o Ježíši. A muž, který se takto veřejně dal do řeči s tímto učitelem, s tímto rabínem, je ve verši 20. označen, promiňte mi řecké slovíčko, jako neaniskos. A to slovíčko je velmi zajímavé. Může označovat mladšího muže, který se ještě neoženil, ale může obecně označovat muže ve věku od 24 do 40 let. A to je přesně ono, protože to je ten věk, to je to rozpětí, které je svázáno s jedním typickým životním příběhem. Zdá se tedy, že náš tazatel se svým věkem blížil spíše 30 než 20. A Matoušův popis možná naznačuje, když Matouš napsal, že to byl mladík, že byl prostě mladší než Ježíš. Ježíš také nebyl vysokého věku. A pokud skutečně mezi nimi nebyl věkový rozdíl, velký, pak je to zastavení ještě zajímavější. Tedy před Ježíšem stojí někdo, kdo už má svůj úspěch. Je majetný, je bohatý. Majetek mohl získat tak, že jej zdědil, nebo už jej získal sám, ale ať už to bylo tak, či onak, je zajištěný a v dobovém pohledu požehnaný. V tom spočíval můj omyl minulosti, protože tenhle muž nehledá svůj velký vítězný příběh, on už jej má. Už jej žije. Co zazní dále? Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Odpověď? To jsem všechno dodržoval. Co mi ještě schází? A tahle část debaty nám přináší další důležité postřehy o našem tazateli. Za prvé, je to už praktikující věřící, je to už zbožný člověk s určitou zkušeností. Za druhé, stále přetrvává pocit a otázka, co schází, pane? Co mi ještě schází? Proč jen ta debata neskončila zde? Zachováváš přikázání výborně. Zachovávej přikázání dále. Pokračuj. Co pak by mohlo scházet? O tom, co by mohlo scházet, nám napovídá jedno řekněme důležité slovíčko z Ježíšovy odpovědi. Verš 21. Chceš-li být dokonalý? Jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mne. Slovíčko teleios, které se skrývá pod tím naším slůvkem dokonalý, se v evangeliích v takovéto souvislosti objevuje jen dvakrát. Poprvé v 5. kapitole Matoušově ve výroku buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A tedy tam to slovíčko se objevuje v souvislosti následování Boha, připodobnění se Pánu Bohu. A pak zde v naší 19. kapitole chceš-li být dokonalý, chceš-li být teleios, odlož všechno a pojď za mnou. To slovíčko, když se použije od člověku, ono je odvozeno z toho známého telos. A když je takto použito o člověku, mluví o dospělosti, zletilosti, zralosti, úplnosti, o tom být v cíli a na vrcholu. A nebo ještě přesněji, protože to je dynamický koncept, označuje to vrcholnou cestu. Být na své vrcholné cestě, nebo když bychom to vyjádřili jazykem knihy Alchymista, žít svůj velký příběh, ale ten, který je od Pána Boha. Obrat chceš-li být dokonalý, tedy můžeme číst jako chceš jít svou vrcholnou cestou, anebo slovy našeho uvažování chceš žít svůj vrcholný příběh? A já bych s vámi dnes chtěl celý ten děj číst takto. Bohatý a zbožný muž, mladík, jak napsal Matouš, žije příběh, který není sám o sobě špatný. Stejně jako majetek není sám o sobě špatný. Když mudrosloví a proroci varují před majetkem, nevarují před majetkem, ale před jeho nezvládnutím, před nesprávným vztahem k majetku. Zdá se, že problém toho dosavadního příběhu není v majetku samotném, ale v tom, že přišel čas z toho příběhu výjít. Že tento muž je konfrontován s příběhem jiným a důležitějším. On nemá pouze opustit majetek jako předmět, ke kterému má vazbu. Má opustit svůj bohatý příběh, změnit svou roli, stát se někým jiným, vstoupit do jiného příběhu. Doposud legitimní středobod příběhu se změní, požehnání teď bude spočívat v něčem jiném. Jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, ale tím to nekončí. Pak přijď a následuj mne. Ježíš je ten, kdo mění naše příběhy a zve k příběhu novému. Ačkoliv zřejmě není o mnoho starší než bohatý tazatel, volá jej z jeho velkého vítězného a zbožného příběhu někam dál a jinam. Nazveme to spolu hlubokým příběhem. Abychom lépe rozuměli rozdílu mezi velkým vítězným příběhem a hlubokým příběhem, a oba mohou být v životě legitimní, vzpomeňte prosím spolu se mnou na jiné motivy písma, kde se velmi zřetelně popisuje přechod zbožného věřícího člověka z jedné životní kapitoly do jiné. Já nabídnu dva příklady velmi typické za všechny ostatní. Vzpomínáte Job? Až doposud žil velký vítězný příběh. Čteme-li pozorně tu knihu, zjistíme, že to byl vynikající člověk. A dál nemůže pokračovat, protože ho život konfrontuje s něčím zcela odlišným, co nelze zvládnout stejným způsobem jako dosud. Jiný příklad, Eliáš po Karmelu, vzpomínáte? Až dosud žil skvělý příběh, velký vítězný příběh, neohrožený bojovník víry. Kolikrát byl v ohrožení života? Ale také už dál takto nemůže. Proč? Protože už nedokáže čelit stále stejným nesnázím tak jako dosud. V jednom příběhu je to něco nového a zcela jiného, v druhém příběhu je to něco stále stejného, co už nemůže pokračovat. Oba tito hrdinové vstupují do krize, před nimi je přechodové období, nemohou se vrátit, cesta vede jen dopředu. Velké proměny nemluvíme o změnách. Změny probíhají rychle, mluvíme o proměnách. Proměny probíhají pomalu. Málo kdy slyšíme, že by někdo řekl, ráno jsem se probudil a byl jsem úplně jiný člověk. Mezi zásadními kapitolami či příběhy života se nachází přechodová období. Vzpomeňte, u Eliáše to mělo podobu nehostinné pouště a návratu nahoru, který byl zároveň návratem k počátkům víry. U Joba to mělo podobu sezení v popelišti. Nesnadná období, kdy Pán Bůh pracuje, ale člověk nerozumí. Když Bůh takto povolává k hlubokému příběhu, lidsky se to příliš nejeví tak, že to bude cesta vzhůru. Souhlasíte? Jako ve velkém vítězném příběhu, kdy se všechno dařilo. Kdybyste tam stáli, kdybyste tam byli také, považte. Tento muž, kterého popisuje náš text, teď má opustit všechno, co budoval a vydat se za tímto kontroverzním rabínem. Řekli byste, mladý muži, to je moudré rozhodnutí. Dobře si udělal. Nebo bychom byli v rozpacích. Jedna z velmi pěkných křesťanských knih o duchovním růstu, jejímž autorem je Richard Rohr, nese název Padat vzhůru. A zdá se mi, že muž z našeho příběhu je volán k tomu, aby se naučil padat vzhůru. Lidsky se to nejeví jako cesta nahoru. On sám to cítí jako krizi. Ale v jednom jediném zvláštním pohledu, ale je to právě Boží pohled, platí, že opustit vše a jít za Ježíšem je proto tohoto konkrétního muže cestou vzhůru. Vzpomeňme ještě na chviličku na Joba a Eliáše. Je zajímavé číst a promýšlet si, jak se po té jejich krizi jejich životy změnily. U Eliáše je to velmi patrné, pomaže za sebe nástupce, bude ještě sloužit, ale bude to jiný a méně efektní příběh než dosud. A když mluvíme o Jobovi a Eliášovi, vzpomeňte ještě na jednu věc, která jejich příběhy spojuje. Oba tehdy vyjádřili, že si přejí umřít. Ale zemřít a povstat k novému životu, to přece známe. A známe to i odinut v písmu. To je Kristův motiv. Je to motiv křtu. A možná, že to má pro kapitoly našich životů ještě jiný význam, než že se to stane jen jednou. Jobové, Eliášové, anebo třeba i Jonášové dojdou v životě víry k bodu, kdy chtějí umřít a snad v jistém smyslu musí umřít, aby povstali k novému a jinému příběhu. Protože něco v životě zemřelo a něco nového se teprve těžce rodí. Náš tazatel, muž, který se setkal s Ježíšem, sice nevyjádřil myšlenku, že chce raději zemřít, ale zjevně se nacházel v krizi a odešel smutný. Ačkoliv si uvědomoval, že ten dosavadní příběh už nestačí. Nezapomeňme, že už byl zbožným věřícím člověkem. A právě na cestě zbožnosti byl konfrontován s výzvou žít nový a odlišný příběh, něco jiného, stát se už někým jiným. Řekněte, proč takto bohatý vejde tak těžko do království? Možná je to proto, že cesta dál vede přes hluboký příběh, ale on zůstává příliš závislý na svém bohatém příběhu, na velkém vítězném příběhu, který byl dřív legitimní, ale nadešel čas a on ví, že něco schází. Jak se to týká nás? Ti z vás, kdo už něco podobného prožili, vědí velmi dobře, o čem ten text hovoří. Dříve nebo později v našich životech přichází podobná výzva, ať je to typicky ve středním věku nebo jindy. Pozná se to buď podle toho, že přišlo něco jiného, co nelze zvládnout jako dosud, anebo že stejné věci a stejná trápení už nelze zvládat jako dosud. A to snad, to asi není hanba, ale je to spíš znamení proměny. Jeden příběh, který byl možná až dosud dobrý a správný a legitimní, přestává fungovat a umírá. A ten nový je ještě velmi nejasný, stejně jako je nejasné toto nové boží jednání. Velký vítězný příběh v sobě skrývá jedno pokušení. Čím je větší a vítěznější, tím může být těžší z něj vyjít. Vzpomínáte na ty Ježíšovi oponenty, kteří mu stále čelili? Každý z nich měl za sebou svůj velký vítězný příběh, ale nechystali se jej opustit. Pokušení zůstat ve velkém vítězném příběhu, i když už nám nesluší a život už jej nepotvrzuje, je silné i proto, že proměna bývá matoucí a nesnadná. Dokonce čteme v 26. verši, že u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. Zastavme se ještě na závěr u toho muže hlubokého příběhu, kterým je v tomto setkání Ježíš. Víte, překvapuje mě, že i když Ježíši bylo jen něco přes 30, byl už sám mužem hlubokého příběhu. A někým, kdo si vytkl za cíl své nevděčné služby smrt na kříži. A to by málo kdo označil za cestu vzhůru. Jen jeden pohled to vnímá jako cestu vzhůru. Je to boží pohled. Duchovní pohled na věci, duchovní pohled na život, to není každý zbožný pohled. Duchovní pohled je ten, který hledá a rozpoznává boží pohled, který hledá zákryt s božím viděním našeho života, našeho povolání, kapitol, které prožíváme. Zdá se, že Ježíš povolává své následovníky k osobním hlubokým příběhům. Ne stejným, jsou velmi osobní, ale vždycky hluboké. Být křesťanem a následovat Ježíše, to je přece o tomhle. Zemřít a vstát, možná víckrát než jedno. Všimněte si, že pro nás obvykle zůstává srozumitelnější logika prvního příběhu. Logika velkého vítězného příběhu, který má v životě své místo. Když všechno v životě jde, jak má, když všechno je na cestě vzhůru. Byl to Richard Rohr, kdo napsal, že lidské organizace bývají společenstvími prvního příběhu. Udržují si jeho mentalitu. Ten pohled, který chce, aby všechno běželo, aby všechno šlapalo. Aby všechno bylo na cestě vzhůru. A zdá se, že cesta dál bývá spíš individuální než kolektivní. Velké motivy písma opakovaně hovoří o tom, že určitá cesta dolů, ne každá, ta kristovská, je cestou vzhůru. A že velké proměny u hrdinů a hrdinek víry nastávají tehdy, když se lidsky viděno nedaří a věci vůbec nejdou tak, jak jít mají. To vše jsme si dnes připomínali proto, aby náš život víry, naše zbožnost, naše duchovnost byly padáním vzhůru. Aby každý z nás včas rozpoznal svůj hluboký příběh a volání k němu. A nezapomeňte spolu se mnou. U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. Amen.
V tuto chvíli svou vděčnost můžeme vyjádřit zpěvem společné písně číslo 174 a poté zůstaneme stát k modlitbě kazatele.
Thank you.
Náš Pane v nebesích, znovu tě chceme společně chválit, děkovat ti, vzdávat ti slávu a prosit o to, nad čím jsme se dnes zamýšleli, aby se s nám dávalo rozpoznávat v tom dobrém životě i v tom nesnadném, abychom slyšeli tvá povolání, tvá pozvání, ta znamení, která nás volají ke změnám a k novým vykročením. Prosíme tě, protože víme, že takto pracuješ, že i takto pracuješ, abychom to opravdu rozpoznávali a abychom ten tvůj hlas v životě nepřeslechli. Buď chválen v Pánu Ježíši Kristu. Amen.
Nyní ještě máme příležitost vyjádřit svou vděčnost za přijatá požehnání v životech každého z nás při sbírce, jejíž výtěžek bude použit pro pokrytí nákladů spojených s provozem této budovy. Já vám předem děkuji za vaši štědrost. Modleme se. Nebeský Otče, děkujeme ti za všechna přijatá požehnání. Prosíme tě, aby si nás moudře naučil zacházet s tvými prostředky, které si nám svěřil, a dej také prosím moudrost těm, kteří budou rozhodovat o použití prostředků, které jsme vybrali a které mají sloužit ke slávě tvého díla. Amen. Chtěl bych se s vámi rozloučit textem, který je zapsán v 16. kapitoly 1. epištoly Korinským ve 13. verši. Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní, všecko nechce mezi vámi děje v lásce. Chtěl bych se s vámi rozloučit, chtěl bych vám popřát hojnost Božího požehnání nejen pro rozvitek sobotního dne, ale i pro celý příští týden. A dále Pán budu se těšit na setkání s vámi i příští týden. Na závěr budeme ještě v sedě zpívat píseň číslo 280.